Браба и Шримад Бхагаватама.
Satam prasangama virya samvido bhavati rikarana rasayana vata tadoshva tashva vivarga varmani shararatira bhaktir anukrami shiddhi. Trinisaki, are you the translator?
Yes.
So tell me if I'm going too fast.
Okay, thank you.
But I'll let you find the verse first. 325. Can you find it?
No, I will not do it so fast.
325, 25. So I'll read slowly. In the association.
В дружбе. It's okay, I'm translating. Thank you. В дружбе провод Шрила Прабхупады. В дружбе чистых бхакт, расправы о догодках Всевышней Божанской Осебности зло приятно, приятно за ухо и сердце. За культивиранием такого знания постепенно постанемо, напредуемо на пути освободитве in se potem osvobodimo in ta privlačnost postane trajna.
Actually, let's repeat this verse. That would most of us wake up. And please repeat.
Prosim, ponovite.
In association of pure devotees,
v družbi čistih bhakt,
discussions of the past,
razprave o dogodkih in activities Vsevišnje Božanske osebnosti, je zelo prijetno, tako za uho kot srce. S kultiviranjem takega znanja postanemo, napredujemo na poti osvoboditve in se potem smo osvobojeni in privlačnost postane trajna. Potem se pravo služenje začne. Proces napredovanja v zavesti Krišne je odpisano tukaj. Prva poanta je, da nekdo mora iskati družbe oseb, ki so zavestni Krišne in so vključeni v danem služenju. Brez takšne družbe ne moremo napredovati. Preprosto s teoretičnim znanjem ali z študiranjem ne moremo napredovati. Moramo se odreči družbe materialističnih oseb in iskati družbo bhakt, ker brez družbe bhakt ne moremo razumeti aktivnosti Gospoda. Splošno, ljudje so prepričani o brezosebnih lastnosti, absolutne resnice, ker se ne družijo z bhaktami. Ne morejo razumeti, da je absolutna resnica oseba in da ima aktivnosti. In to je zelo težka zadeva. In če kdo nima razumevanja popolne resnice, potem tudi nima smisla služiti. Službenje se mora ponuditi osebi. Ne, bhakti ne morejo oceniti zavesti Krišne, da bi z branjem Šrimad Bhagavatama ali kakšnih drugih vedske literature, kjer so aktivnosti od Gospoda opisane. Mislijo, da so te aktivnosti izmišljeni, da so zgodbe izmišljene, ker jim duhovno življenje ni bilo razloženo v pravem aspektu. Da bi nekdo razumel aktivnosti Gospoda, moramo imeti družbo bhakt in s tako družbo, ko skušamo razumeti transcendentalne aktivnosti Gospoda, smo potem osvobojeni. Tisti, ki ima trdno voljo v Vsevišnjo Božansko osebnost, postane stanoviten и негова привлачност за дружба с Господом и с бхактами се повечуе. Дружене с бхактами помени туди дружене с Господом. И бхакта, ки се дружи, развия завест Кришне, завест служения Господу. И потем е ситуира на трансцендентални позиции у данега служения. И тако постане попълнен. В дружение чистих бхакт се разправя о сгодбах и на активностях се приме Всевишни Божански особености и зело приятно за ухо и за сърце. С култивирането такега знания постанемо напредуемо на пъти освободитве и се инко се тако освободимо се привлачност фиксира. Потем се зачне права уданост и удано служение. Хвала да сте пришли и да послушамо тази поговор о Кришни. Опам да бъде така добили от тега. Завест Кришна, като разложено в тем версу, не само вариети да е Кришна Всевишна Божанска особност, ampak tudi postati del Krišnove družine. In ko postanemo del družine Krišne, potem postanemo čisti bhakte, ki razvijamo te kvalitete. In Prabhupada tukaj poudarja, da poslušati o Krišni ni zadostno. Da moramo dobiti perspektivo o Krišni. Ker če ne dobimo tega upogleda, potem lahko mislimo, da je Krišna, da so njegove zgodbe izmišljene, da je dvignil Govardhan z mezinčkom leve roke in ga držal 7 dni in noči. Lahko mislimo, da so to vse izmišljene zgodbe, ker nimamo tega videnja. Naprimer, kaj govoriti, Krišen, ko dviguje malih hribček 7 dni noči, ampak tudi v bistvu drži milijone let planete v vesolju. Tako da v bistvu držati en malih hribček za Krišno ni nekaj posebnega. Ampak če nimamo tega videnja, potem lahko smatramo te stvari za izmišljene. In bolj kot imeti to videnje, je, da razvijamo prepričanje, da je Krišna Vsevišnja Božanska osebnost. Vlad Maharadži sliši od Narada Munija, da je Krišna Bog. In je brez dvoma razumel na različne načine, kako je Krišna lastnik vsega. Krišna je lastnik vsega. Tudi mojega telesa. Ne vem, kaj bo naredil z njim, ampak vseeno. In vse je namenjeno njegovemu uživanju. Tako kot imamo trebuh, imamo različne dele telesa, ampak inteligentno telo ve, da je v bistvu vsa hrana, ki pride v telo, namenjena trebuhu. Tako moramo vedeti, da je v bistvu vse, kar je stvar te kreacije, namenjeno Krišnovemu zadovoljstvu. In Krišna je zadovoljen, ko se tega zavedamo in ko želimo razsvetliti sebe in druge in svoj odnos z njim. Krišna je želel oseben Bog in ko stvari jemljamo osebno, potem je zelo zadovoljen in vesel. Krišna je dobro namernik in je dobra oseba. In ne moremo kriviti, da je kontrolor, ker je bil tak rojen. V bistvu ga ne moremo nič prisiliti, zato imamo ta materialna telesa. Krišna nam dovoli narediti vse, kar je skladno z našimi željami in nas ne sili narediti nič. Drugače nas narava sili, da delamo stvari. ampak zaradi tega, ker dovoljujemo materialne narjave, da to dela. Tako kot če tečemo drevesu, ga objamem drevo in rečem, pusti me, pusti me, pusti me. In nekdo pride mimo in reče, dragi gospod, v bistvu ne drži drevo tebe, ampak ti držiš drevo. A je ti, tvoja filozofija. Poanta je, da smo prikovani na to materialno narejavo, smo na njo navezano in jo tudi zaslužimo. Jemo, spimo, se razmnožujemo in branimo. In to delamo večno in trpimo. In Krišna nam da izbiro, oni lahko služimo njega in postanemo novo srečni, ker je vir neizmerne sreče, ali pa služimo materialnemu svetu in umira, in uživamo v 8 milijonih 400 tisočih različnih vrstah. Lahko letimo, lahko plavamo v vodi kot riba. Lahko smo želva ali gepard, lahko smo kot človek ali pa bog, karkoli želimo. Če dobimo pravo družbo, smo lahko trenirani in postanemo miš ali žuželka ali pa bog na višjih planetih. Vse je odvisno tega, s kom se želimo družiti. Poanta je, da če nam Krišna da možnost, da se družimo z baktami, da bi postali bakte, ostaja različne vrste bakt, bolj napredni, manj napredni, ampak tisti, ki so bolj napredni kot mi, nas imajo nekaj naučiti, ker oni sledijo nekomu, ki so bolj napredni kot oni sami. Tako lahko napredujemo z dobro družbo in ko napredujemo, potem lahko tudi drugim dajemo to družbo. In če želimo postati čisti bakte, potem se moramo družiti s tistimi, ki želijo postati zavestni Krišne. To druženje je lahko narejeno tudi na zelo strukturiran način, ampak upam, da v prihodnosti, da tudi v naši neorganizirani namovirstvo veri imenovani zavest Krišne. En bakta se je rekel, da se je pridružil Iskonu, ker se ni hotel priključiti neki organizirani verski skupnosti. Ampak v bistvu moramo postati organizirani. Tudi, če nismo organizirani, nam je Prabhupad dal perfektno formulo, da razvijemo vizijo, da bi videli, kako drugi, ki prisostvujejo v zavestni Krišne, so tudi bakte. Da tudi naš mož ali žena so lahko, niso ravno Mahabhagavate, ampak so dost v redu, da jim lahko služimo, tako kot da bi slišali bakte. Lahko poslušamo in pojemo skupaj. Splošno povedano je, da na naših problemov v gibanju, da se premalo časa ne pa posvečamo poslušanju in petju drug drugega, ampak rečemo, gremo na predavanje in tista oseba, ki sedi malo više kot mi, ker je več kisika, ker sedi više, lahko pove nekaj o Krišni. Ampak pravzaprav je zelo dobro, če imamo možnost, da ko se družimo drug z drugim, da si povemo, kaj smo razumeli o Krišni, da malo preberemo in sprašujemo ljudi po razumevanju. Presenečeni bi bili, da če so ljudje vprašani, kaj so razumeli, so zelo veseli in radi razložijo, kaj so razumeli. Lahko si mislite, da če to tukaj povem, ne znam sanskrta, da me bojo presojali, nihče me ne bo razumel, ker tudi jaz ne razumem. Ampak vseeno, ko se zberemo z prijatelji v manjših skupinah, ali tudi, če nimamo prijateljev z ženo in možem ali otroki, potem nekaj skupaj preberemo in vprašamo, kaj smo razumeli in se poslušamo med družino in poslušamo, kaj imajo zapovedati in smo lahko presenečeni, kaj so v bistvu ljudje razumeli v zavesti Krišne in kako živijo, ko imajo možnost drugim govoriti o Krišni. Da zavest Krišna ni namenjena samo poslušanju in poslušanju in poslušanju, ker smo večinoma slišali preveč. Imamo preveč znanja. Ampak, ko prvič pridemo, ne vemo dovolj in smo malo ponižni in smo pripravljeni poslušati. In po nekaj letih, ko poslušamo znova in znova isto stvar, mislimo, da vemo že vse. Povej mi nekaj o Rani in Krišni v grmovih, kar še nisem slišal. To bi bilo zanimivo. Pravzaprav vemo preveč in potem postanemo ponosni, koliko mislimo, da vemo o zavesti Krišne. V realnosti pa je vprašanje, ne koliko imamo teoretičnega znanja, ampak koliko smo res doumili. Koliko smo osvobojeni od strahu, navezanosti in jeze. Koliko smo razumeli, zastopili, da smo večni. To je v bistvu prava poanta. Moramo vzeti vso to znanje, ki smo slišali tako veliko. In ga razložiti drugim, da če nimamo komu zagovoriti, lahko pač pišemo svoje realizacije. Potem bodo stvari postale nam jasne, ker ko zadevo razlagamo, potem, ko želimo povedati nekomu drugemu, potem moramo pobrskati po spominu in razumevanju in priti do nečesa, kar je primerno občinstvo. Zato se moramo zanesti na Krišno. Ko govorimo, potem lahko smo tudi presenečeni, koliko imamo zapovedati, ko se zanesemo na Krišno in v bistvu postanemo inštrument za Krišno, da lahko govorimo. To je zelo lepo postati inštrument za Krišno, ker potem smo del notranje energije Krišne. Ker je polna zavedanja sreče in je večna in resnična. Življenje moramo vzeti kot priložnost in najti te priložnosti. In lepo bi bilo lepo, da tudi naša skupnost, ki ima bakte, ki so tukaj vrsto let, desetletij, da bi našli način, kako smo lahko skupaj, da ko govorimo o Krišni, naprimer, kot smo sedaj prebrali tale vers, ne samo, da govorimo o Krišni in da poslušamo razumevanje drugih, ampak govorimo drug z drugim, da se spodbudimo, da se vključimo v boljšo sadano, da pojemo sveta imena z bolj občutkom, z bolj pozornosti, da beremo knjige bolj redno, da službe jemljamo bolj resno, da razvijamo gorečo željo, da bi zavest Krišne dali drugim. Koliko moramo še dobiti, da masa teh ljudi tudi v Ljubljani ne vedo nič o zavesti Krišne. Zdaj razumemo, da smo večni, ampak koliko nesreče je v ljudeh, ki ne vejo, da niso to telo. Vsak dan pogledajo v ogledalo in se vidijo vsak dan starejše. En siv las za drugim. In čez nekaj časa nimajo več las. kid ne sivač.
And that's not a sign of eternal youth.
In to ni znamenje večne mladosti. Se pravi v kaši. Težavah so ljudje in mi, ki imamo znanje, kako krivice moramo počutiti, da tega znanja ne dajemo drugim, da se lahko oni osvobodijo svojih, tvojega trpljenja. Tako kot oseba, ki se čuti krivega, se potem opija in pozabi. Tudi mi imamo svojo opijanje prasadam, sveto ime. Ampak moramo tudi drugim dati in komunicirati z drugimi, da lahko gremo ven in da se naučimo, kako z drugimi govoriti o Krišni. Ali da to naredimo na preprost način, potem bomo navdahneni, da se mogoče tudi med sabo pogovarjamo o Krišni. Toliko se imamo za pogovoriti, tisti, ki so bhakte, in ki želimo navdahniti, da resno vzamajo vsaj redno druženje z bhaktami in to druženje bo navdihujoče, če bomo redno služili lahko tudi doma svojim božanstvom ali deljenju, širenju zavesti Krišne. In služenje tudi s poslušanjem petja in služenje lotosovim stopalom Krišne. In to služenje mora biti redno, zato da bomo razumeli to teoretično znanje, ker se tako razvije razumevanje. Tako se lahko skupaj spodbujamo, da služimo in da opravljamo službe, ki nam v bistvu dajo nek navdih za naprej. Prvo, kar sem se naučil, je, da naj ne bi nekdo živel, da bi jedel, ampak da bi jedel, da bi živel. Se pravi, če nas edini namen življenja je naš naslednji obrok, ni ravno navdihujoče skozi nekaj časa, razen če smo res dobri kuhari. Ampak ljudje iščejo nek višji namen, cele nacije iščejo višji namen, ampak napačen namen. Mi pa poznamo višji namen, mi poznamo nekaj, kar lahko damo ljudem, kar jim lahko daje večno dobrobit. In če se vključijo v služenje, potem pravilno uporabljajo svojo energijo in svoje duhovna darila, ki jih sprejmejo, svoje srce, kjer imajo dejansko želje in kjer imajo svoje sposobnosti, kjer njihova osebnost in njihove izkušnje. Če vse te stvari uporabimo v zavesti Krišne, potem je zelo navdihujoče za ljudi in se lahko čutijo, da so koristni v tem življenjskem obdobju, da lahko koristijo sebi in drugim in postane bolj spodbudno. Moramo se družiti drugi z drugimi. Ne samo, da se pogovarjamo o vsakdanjem življenju, kdo je umrl, kdo je zbolel, kdo je v bolnišnici, kdo se je rodil, kdo se je poročil. Ampak se moramo navdahniti za redno služenje in sadano, kako naučimo bolje mantrati v bhaktah, kakve lepe stvari počnejo in navduhujejo bhakte, da potem služijo skladno z svojimi sposobnostmi in željami, zato da se čutijo, da pridodajajo k gibanju Čitanja Mahaprabhuja. Če to naredimo, potem razvijamo družino bhakt in se čutimo, da pripadamo. Ne samo, da verjamemo Krišni, ampak da pripadamo njegovi družini. Potem bomo tudi druge povabili v to družino in bo postalo naravno, da jih povabimo, da pridejo in da poslušajo Krišni, ker ko, kar bojo poslušali, je, kako se pridružiti družini, kjer se ljudje imajo radi in skrbijo drug za druge in vejo, kaj je dobro za druge, drug za drugega. In to je v bistvu pot, kako postanemo ljubi Krišni, ker Krišni so v bistvu dragi bhakte, ki delijo njegovo znanje. Ta filozofija je zelo preprosta. Prabhupada je rekel, ni tako enostavno to aplicirati, ker smo zrasli v impersonalistični družbi, kjer je vse jaz in moje. In vsi pravijo, v svoji drami, da postanemo vladarji univerzuma. Vsi ostali pa so samo igralci, ki nam pri tem pomagajo. Ampak razviti prave, ljubeče odnose in odnos s Krišno se mora razširiti, ker je Krišna v našem srcu in vsi odnosi, ki jih imamo, so pravzaprav odraz odnosa, ki ga imamo s Krišno. In razvijamo odnose med sabo in potem tako bo Krišna zelo zadovoljen in rezultat je, da se nam bo Krišna pokazal, prikazal, da postanemo boljši in boljši instrument v deljenju njegovega znanja. Lahko sprejemamo in delimo darila, sprejemamo prasadam in delimo prasadam in razvijamo ljubeče odnose. In potem razširimo to na družbo, ki je sušna puščava, kjer ni ljubečih odnosov, kjer je samo trpljenje in je samo izmenjava, jaz dam, ti daš. Ni prav ljubečih izmenjav. Tukaj se bomo stavili kakšno vprašanje. Hvala za to navdihujoče predavanje. Rad bi vprašal, ker ste omenili, da je težko aplicirati, ker smo ker razmišljamo jaz in moje, kje lahko dobimo to spremembo, da ni vse o nas, ampak da je o ljubečih izmenjavah. Zato smo tukaj. To je naša filozofija. Skušamo v bistvu to, kar slišimo, aplicirati v življenju in da naše življenja postanejo bolj duhovna. Krišna bo pomagal. Zato prihaja tukaj od veke vekomaj, prav zaradi tega. In sedi v naših srcih in čaka, da to naredi. In je zelo vesel, ko vidi, da se obrnemo proti njemu. Da se to bo pomagal. Mi moramo samo se potruditi. Hare Krishna. Včasih bhakte drugim povejo, kaj je o Krišni, ampak ne pomaga prav zares. Kako ne bhaktam povedati, kaj je o Krišni, na način, da je produktivno. Odvisno, kaj želiš narediti, čem želite dati knjigo, čem želite povedati o Krišni. Bolje, da izveste, v kaj jih zanima. Ljudje so več ali manj preprosti. Lahko jih vprašate, koliko otrok imajo, koliko so poročeni, kaj delajo v življenju. To so preprosto vprašanja, ki jih lahko vprašate. In če jim poveste o Krišni, kaj pa jih zanima? Mislite, da so prišli na cesto zato, da bi poizvedeli o modrem dečku iz Vrindavane? Hvala, zelo sem čakal, da mi to poveš. Obično moramo ljudi vprašati, kaj jih zanima in potem se na to navežemo. In potem bodo morda lahko kaj razumeli. Ampak ljudem razložiti, da niso to telo na cesti. Kaj pa vedo? Bojo mislili marsikaj, ampak ne bodo razumeli, kaj jim hočemo povedati. Tudi če razumejo, kaj bojo pa s tem naredili, s to informacijo. O, hvala. Zato jim moramo povedati kaj praktičnega za njihovo življenje. In potem lahko, če lahko vzamejo knjigo in potem morda še kaj preberejo. Še bolj pomembno kot to pa je, da jim damo vabilo, da zvajo, kaj je v knjigi. Ker če preberejo knjigo doma, bo odprli Gito in bodo odkrili. Tole ne bo rešilo mojega življenja, kako pa naj berem glavo obrneno. Zato jih moramo v bistvu povabiti, da se družijo z baktami in potem bodo morda kaj več razumeti. In ko govorimo z njimi, mora biti predavanje na način, da bojo kaj razumeli. Če mi začnemo o prašičih in o psih, bojo rekli, joj, rekel mi je, da sem pes. Želiš ven? Sem že tako užaljen. No, už me še bolj užaljel. Žena mi pravi, da sem len, on pa mi pravi, da sem pes. Ne vem, kdo je huje. Zato ljudje moramo povedati stvari na način, da jih navdahne, da jim da smisel. Ne smemo govoriti, to je resnica, vzami ali pa to udarim s tem po glavi. Raj živim lažje, kot da imam glavo bolj. Mora biti navdahujoče in prijetno. Moramo povedati ljudi, ki so prijetne, ki imajo neke koristi za njih, ki jim podalo neko upanje v življenju. Potem bodo postali privlečeni. Zato jih moramo povabiti na predavanja. Jih moramo v bistvu se spoznati z njimi in jim povedati nekaj, kar lahko aplicirajo za svoje življenje. In ko pridejo v tempel, jim dajte navodila, ki so relevantne za njihovo življenje. In potem bodo imeli neke rezultate. Še kaj drugega?